Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Sveicinu tevi, kam patīk un interesē raidieraksti podkāstā par podkāstiem Raidnīca. Šodien dosimies uz skolu. Jā, savulaik es savā skolā veidoju ar klases biedriem un skolas biedriem pirmo mūsu skolas avīzi. Tad tagad skolās skolēni veido podkastus. Un man ļoti interesē, ko paši jaunieši skolēni domā par skolā tapušiem podkastiem. Un tāpēc ļoti, ļoti priecājos, ka sarunēju 5. Trīks 64. Vidusskolas skolēni. Prieks man ir dubultā, ne tikai par to, ka tapa šī intervija un man bija iespēja parunāt par skolas podkastiem, bet arī tāpēc, ka pati savulaik esmu 64. Vidusskolu beigus un kaut vai virtuāli, bet man bija iespēja paviesoties savā skolā un satikt tos, kuri šodien mācās 64. Vidusskolā. Un jau pēc brīža piedāvājums noklausīties sarunu ar Anniju Bisteri un Markusu Būli, kuri 64. Vidusskolā veido podkastu, kurā jaunieši ar saviem viesiem sarunājās par ļoti aktuālām tēmām. Bet pirms mēs dodamies uz Rīgas 64. Vidusskolu, Raidnīcā ir Andrejs Siliņš, kurš mums tulīt pastāstīs jau interesantus podkastu jaunumus.
Vai kāds vēl atceras tādu lietu kā Clubhouse? Pagājušā gada pavasarī mūsu platuma grādos strauju popularitāti ieguva šī audio čata aplikācija, kas piedāvāja iespēju ne tikai dzīvajā sarunāties ar jebkuru citu šīs aplikācijas lietotāju, bet darīt to arī publiski. Tāds kā podkāstu nākamais attīstības līmenis. Piekritīsiet ideja, ka reāli laikā savā virtuvē Āgenskalnā varu būt vienā virtuālajā telpā kopā ar piemēram, Marku Kjūbanu, kurš patiesībā atrodas Dallas Mavericks arēnā pirms kārtējās Kristapa Porziņa spēles, un Ilonu Masku, kurš ērti iekārtojies dīvānā savā Teslas fabrikā. Šī ideja ir visai vilinoša. Turklāt es varu nevien klausīties viņu abu savstarpējā sarunā, bet arī pacelt virtuālo roku un teorētiski tikt pie vārda starp šiem pasaules biznesa gigantiem. Podkastiem, kam tobrīd bija sācies vispasaules uzplaukums, tas nozīmēja iespēju atrisināt vienu no lielākajām problēmām – atgriezeniskās saites veidošana. Raidierakstu klausītājus šobrīd jāaicina sūtīt komentārus vai jautājumus kādā citā medijā – sociālajos tīklos vai e-pastā. Un tam, kurš klausās, ja vien nav sakāms kaut kas ārkārtīgi supersvarīgs, tas ir neērti. Un to aizmirstas. Doties uz kādu citu platformu, komentēt vai pajautāt par to, kas jau kaut kad iepriekš kaut kur citur ir klausīts. Tā strādā vecie mediji, radio, televīzija. Tāda moderna mediju veidam kā podkasti, ko pārsvarā patērē gados jaunāki cilvēki, prasās modernāks un ērtāks risinājums saziņai starp veidotājiem un klausītājiem. Nu lūk, un Clubhouse piedāvāja sava veida risinājumu. Taču šis ir stāsts arī par steidzīgo 21. Gadsimta vidi, to starp biznesa vidi. Clubhouse kļuva populārs pārāk ātri, pirms vēl tehniski bija tam gatavs. Ilgu laiku tas bija pieejams tikai iPhone lietotājiem, un tie pasaulē ir stiprā mazākumā. Vēl pirms pusgada, lai sāktu lietot Clubhouse, bija nepieciešams ielūgums no kāda cita, kurš to jau lieto. Ko var saprast, kā marketinga plāna sastāvdaļa, veidojot tādu kā ekskluzivitātes tēlu, taču atteikšanās no tā notika pārāk vēlu. Clubhouse tehniski attīstījās lēni, un tikmēr uz šī audio čatu viļņa uzlēca visi citi digitālie spēlētāji. Twitter, kas sākumā apsvēra iespēju nopirkt Clubhouse par pat vairākiem miljardiem, tā vietā izveidoja paši savu platformu ar nosaukumu Spaces. Facebook izveidoja Live Audio Rooms, Telegramam ir Voice Chat, LinkedIn nu pat janvārī pavēstīja, ka strādā pie savas versijas, kurā būs arī video opcija, bet Spotify nopirka Locker Room, kas sākotnēji bija veidota kā dzīvā audio tērzētava sporta līdzutējiem, un pārsauca to par Green Room, jeb zaļo istabu. Un šie visi giganti jau saknē savu produktu attīstīšanai ir labākā pozīcijā nekā Clubhouse, jo tiem jau ir augstāk līmeņa tehniskās iespējas un miljoniem lietotāju visā pasaulē, kurus tikai jānovirz uz jauno produktu. Nē, nav tā, ka Clubhouse būtu mīris. Tas joprojām ir aktīvs. Lietotne lejuplādēta 28 miljonus reižu, kompānija sasniegusi 4 miljardu dolāru novērtējumu, un it kā viss notiek. Pagājušajā nedēļā beidzot Clubhouse tapa pieejams arī web versijā, lai klausītos, jo tie, kur par kādu sarunu uzzināja citos sociālajos tīklos, izmantojot tos no datoriem, nevis telefoniem, līdz šim nevarēja uzreiz atvērt saiti uz čatu. Vajadzēja iet telefonos, atkal sameklēt konkrēto sociālo ierakstu un tad atvērt saiti. Taču, ja nebija lejuplādējis savā tālrunī šo aplikāciju, tad atkal priekšā bija sarežģījumi. Tev aizved uz aplikāciju veikalu, nevis uzreiz uz sarunu. Nu, vārdu sakot, šķērslis pēc šķēršļa. Tagad tam ir rasts risinājums, taču atkal ar ierobežojumiem, jo pagaidām pieejams tikai ASV teritorijā. Tehnoloģija komentētāji, lai gan apsveic šo jauninājumu, bažīs par to, ka tas ir stipri par vēlu. Kopumā publiski, īpaši pie mums, Clubhouse tiek uzskatīts par panīkušu. Un galvenais iemesls tam ir viens – satura trūkums. Jā, pats Clubhouse šobrīd strādā pie tā, lai piesaistītu satura veidotājus, lai tie arī tiktu kompensēti par ieguldīto darbu, taču viss ir vērsts uz ASV tirgu. Un te ir viena liela būtiska problēma – laika zonas. Ja neatrodies Ziemeļ vai Dienvidu Amerikā, lai klausītos un varbūt piedalītos kādā šādā speciāli radītā sarunā, labākajā gadījumā jāceļas agri no rīta vai jāgaida vēl nakts, kad saruna notiek. Ja klausies ierakstā, tad šo dzīvās sarunas burvību esi pazaudējis un būtībā klausies sliktas audio kvalitātes podcastu. Varat iedomāties, ja saturs ir problēma ASV, tad kur nu vēl Latvijā? Divos Instagramā izveidotajos Clubhouse Latvijas komunas kontos kopumā ir mazāk nekā 400 sekotāju. Un kontu izveidotāji jau sen kā zaudējuši entuziasmu, pēdējie ieraksti publicēti pērnā gada pavasarī. Par Clubhouse dinozauru var saukt Valdi Valteru, izcilais basketbolists jau gadiem ir sporta satura ražotājs, un Clubhouse joprojām izmanto iknedēļu kā podcast epizožu ierakstītāju. Pēc tam tie ir pieejami gan turpat kā ieraksti, gan ievietoti citās podcastu straumēšanas platformās. Šobrīd Clubhouse, Twitter Spaces, Spotify Green Room un citu līdzīgu lietotņu pielietojums mūsu platumgrādos drīzāk ir tieši šāds – kā rīks, jeb instruments, lai ierakstītu podcast epizodes, tehniski atvieglojot viesu piedalīšanos tajās un auditorijas gadījumā arī dzīvajā ļaujot piedalīties sarunā kādam no klausītājiem. Mani sauc Andrēs Siliņš, šīs bija raidnīcas ziņas, bet nu, pievēršamies šīs nedēļas sarunai.
Šobrīd mēs atrodamies mūsu skolēnu padomes telpā, kur mums arī ir izveidota savu veidu studija, kur mēs ierakstam podcastu. Ar jums mēs šodien esam es, Anija un mans komandas biedrs.
Markus, jā, sveiki.
Un jūs tātad veidojat Rīgas 64. Vidusskolas podcastu. Es saprotu, ka tā ideja par podcastu tapšanu radās Markusam, vai ne?
Tas viss notika augustā. Pagājušajā vasarā saistībā ar Rīgas domas fondu notika projekts, kurš bija par mentālo veselību, un tur bija aizdomā projekts, kā mēs savā skolā varētu palīdzēt skolēniem uzlabot šo mentālo veselību. Un es tieši braucot uz šo projektu, klausījos podcastu par mentālo veselību, kur runāja divi profesionāļi, un man ienāca ideja, kā varētu arī skolā kaut ko līdzīgi izveidot, un tā nesam šeit.
Nu, un tad tu atbrauc mājās, tu biji forši pavadījis laiku, tā ideja visiem patika, kas notika tālāk, Markus?
Nu, tālāk mums nācās sākt domāt, un tad mēs sapratām, ka tas nemaz nav tik vienkārši, ar ko vispār sākt, tas bija pats grūtākais, mums nebija nekā, mums vajadzēja sākt ar mikrofonu pirkšanu, kas būtu piemērotākais, kas būtu labākais, nācās meklēt raidījuma vadītājus, Un tas viss notika, viss bija plānots divās nedēļās izdarīts, taču tas ievilkās līdz mēnesim. Un pēc mēneša mēs bijām pienākuši pie tā, ka viss bija gatavs un mēs sākām raidījumu ierakstīšanu.
Man liekas interesanti, ka jūs meklējāt vadītājus, piemēram, kāpēc tu pats negribēji vadīt podcastu, kuras idejas autors esi tu pats?
Tur vajag kaut kādu būt tādam, kas jau ir kaut ko pieredzējis ar šādu runāšanu, kurš brīvi uzstājas, jo man personīgi, pēc man ir vienkārši uztraukums, man ir reāls uztraukums, un es pilnīgi jūtu, ka es neesmu tā kā domāts šim, kas vada raidījumu, un es domāju, pat labāk būt kaut kādas meitenes divas tieši, mums bija ideja, kad, meitenēm ir vieglāk veidot sarunu un tādu kvalitatīvu un klausām sarunu, tāpēc es domāju, ka labāk ir lai kāds cits zinošāks nekā es, kuram nav pieredze vispār šajā jomā.
Anija, tas ir Markus stāsts par podkāstu, kurā brīdī tu uzzināji par podkāstu.
Nu, tas sākās kaut kur rudenī. Es atceros, ka parādījās, es nemaldos, skolotāji vienkārši izsūtīja e-pastu par to, ka jā, mums ir doma veidot podkāstu, bet kad nav tie podcastu vadītāji, par ko arī mēs, kā vadītājs ar manu kolēģi Deinu, kas šobrīd, diemžēl, mums nav, brīnījāmies, kā paši šie veidotāji nevēlas vadīt podcastu. Un tad tur bija jāizpilda anketa, mēs izpildījām anketu un tālāk sekoja, protams, atlasē caur Zoom tobrīd, tāpēc, ka, ja nemaldos, mēs bijām karantīnā, jā. Un bija intervija. Kur jautāja dažādas jautājumus, kā vispār ir ar sarunām vai patīk runāt ar cilvēkiem tā. Un tad es saņēmu ziņu, kad es esmu paņemta, kas bija ļoti patīkami.
Un kāpēc, Anija, tu izlēmi pamēģināt piedalīties šajā konkursā par podkāstu vadītājs vietu?
Manuprāt, es jau savā, mūsu podkāstā esmu minējis, ka pati esmu domājis par to, ka vēlētos sev podkāstu, tāpēc tas man likās tāds ļoti interesants veids un jauna pieredze, ko iegūt un vispār uzzināt vairāk par podkāstu izveidi, kas ir jāzina, cik viegli, cik grūti ir veidot šīs sarunas brīvā tipa, kas par pārsteigumu bija īstenībā diezgan sarežģīti, ka tas nav nemaz tā, ka tu vienkārši apsēdies un sāc runāt ar cilvēkiem, tad tomēr ir jāsagatavojās, tev ir jāmeklē informācija, pieņemsim, ja jums ir viesis, tad jāmeklē informācija par viesi, jāmeklē informācija par tēmu, par kuru jūs runājat, un lai sarunai vispār būtu jēga, tas nav tā, ka tu vienkārši apsēdies un sāc vienkārši pļāpāt ar draugu.
Tikko dzirdējāt ievadu sarunai par Rīgas 64. Vidusskolas podkāstu ar Anniju un Markusu. Ja tevi ir interesējis dzirdētais un vēlies uzzināt kaut ko vairāk par skolēnu pieredzēto veidojot raidierakstu, mūsu sarunu meklē Latvijas radio podkāstā par podkāstiem Raidnīca. Paldies, ka klausies raidierakstus, dalies ar dzirdēto un tiekamies jaunadēļ. Jau sportiskās noskaņās.